Det her bliver min sidste prædiken i denne her omgang over Daniels bog. Og jeg går til måske den, som det kapitel, som alle kender bedst, og det giver en udfordring, fordi hvad skal man sige, I kender historien så godt. Men mit mål i dag er at prøve at kigge på den prøvede tro. Hvordan bliver dit liv, kan man sige, dit trosliv, dit forhold til Gud, et sådan forhold, at den kan stå selv i de værst tænkelige situationer, men også stå i det, du kommer til at møde derude i morgen, eller måske endda allerede, du skal møde, når du går væk herfra. Så det er at prøve at hjælpe os til at tænke, hvordan får jeg lov til at opleve en sejrende tro. Og der er en kamp, og det skal vi så kigge efter. Daniels bog handler om, at det er Gud, der styrer, og det er ham, der er den, der bestemmer, hvilke konger, der bliver indsat, og hvordan riger kommer til at bestå et stykke tid. Men meget af tiden oplever vi det ikke, og det er derfor, vores tro kommer i en krise. Nå. Så historien om Daniel, og det er, hvis man sagde noget til nogen ude på gaden omkring Daniel, så kunne det være, at de ville tænke på det her. Daniel i løvekuglen. Og vi skal prøve at se, om denne her historie kan blive frisk på en anden måde og tale ind i vores hjerte. Hvad det var, at Gud havde gjort i Daniels liv, og hvad han så kan også få lov til at gøre i mit liv. Og nøglen til det, det er det, jeg vil kalde mødestedet, Guds mødested. Så hvis du har noget at tage med hjem, så er det at gå hjem og finde Guds mødested. Han har den til dig, og han ønsker at møde dig der. Situationen er den, at Daniel har været i Babylon i snart 70 år. Der er kommet et nyt styre. Det babyloniske rige er blevet nedkæmpet. Et nyt, meget aggressivt, stærkt styre, som hedder det persiske rige, har overtaget. Og Daniel har samtidig set igennem nogle åbenbaringer, han har haft igennem den sidste tid. Det har vi set i kapitel 7 og kapitel 8, da vi flygtigt gennemgik kapitel 8. Men har han set, at det ikke er det sidste rige, der kommer andre riger. Og så er det, at i kapitel 9, som sker lige før den her beretning, han ser, at det, at Israel har været i fangenskab, og han selv har været i fangenskab i nu snart 70 år, det vil standse, og Gud vil føre dem tilbage til landet. Og det er en vældig åbenbaring, men Gud åbenbarer noget endnu større igennem det, og det er Daniel kapitel 9. Gud siger, at vi er alle sammen i landflygtighed, vi er alle sammen i fængsel, og der er en nøgle til at udløse os fra det fængsel, og den nøgle hedder Jesus Kristus. Og det er det, hvad det nye testamente handler om. Men Daniel får lov til at mærke det. Sidste gang jeg talte om den åndelige krig. Og den åndelige krig, det er en skjult krig. Vi ser den ikke. Men der er en dæmonisk verden, som hader dig og alt det, du står for, fordi du repræsenterer Gud. Og den er imod dig. Og det er den også imod Daniel. Og jeg tror, at bagved årsagen til, at Daniel kom til sin død, kunne have været i løvekuglen, det var, at Satan hader ham, og at han vil udrydde ham. Han er for Satans rige en farlig mand, og derfor er han udsat. Så med den introduktion, lad os så tage kapitel 6, og så læser jeg noget, og så kommenterer jeg det, og så prøver at gøre det til, hvordan er det, at jeg kan få en tro, som kan sejre midt i kampen. Så lad os læse. Darius besluttede at indsætte satrapper over kongeriget, 120 fordelt over hele riget. Over dem tre rigsråder. Daniel var en af dem. Satrapperne skulle aflægge regnskab til dem, for at kongen ikke skulle lide tab. Daniel udmærkede sig frem for de andre rigsråder og satrapperne, fordi han havde en fremragende ånd. Og kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Der søgte rigsråderne og satrapperne at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet. Men de kunne ikke finde nogen fejl at anklage ham for. For han var pålidelig, og der fandtes ikke nogen form for forsømmelighed eller fejl hos ham. Så sagde mændene, vi kan ikke finde noget at anklage den Daniel for, med mindre at vi finder noget imod ham i hans religion. Nu skyndte rigsråderne og satrapperne sig til kongen og sagde til ham, kong Darius, leve evigt. Alle kongerigets rigsråder er blevet enige med fyrsterne, satrapperne, ministerne og statholderne om, at kongen bør træffe beslutning om, at der udstedes følgende dekret. Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er en gud eller et menneske, skal kastes i løvekuglen. Derfor, konge, udsted dekretet og lad det udfærdige skriftligt, så det i henhold til meterne og persernes uigenkaldelige lov ikke kan ændres. Så lod Darius dekretet udfærdige skriftligt. Som jeg sagde før, der er sket et ny form for, eller ny overtagelse, et nyt imperium er opstået, og der er mange unge, sultne mænd, som vil have magt og vil have indflydelse her. Og så er der samtidig en gammel, garvet embedsmand, som kommer fra det tidligere regime, og som i sin tid havde sin udgangspunkt som en bortført jøde. Men han har nogle exceptionelle kvaliteter, og han hedder Daniel. Bibelen siger, at han havde en fremragende ånd. Og han har sikkert været den, der har forhandlet fredsbetingelserne mellem Perseriet og det babyloniske rige, dengang Persien overtog. Og han har nogle kollegaer, som kender ham, men som er arrogante og som er jaloux, og de føler, det er nedværdigende. Det er nedværdigende, at kongen tænker på at indsætte sådan en foragtelig jøde til at være deres leder. Og det vil de ikke acceptere. Så de arbejder efter, som man vil i sådan en situation, grave snavs op på manden. Der må være noget. Han har været her så længe, vi kan godt finde noget på ham. Og det forsøger de på, men de kan ikke finde noget. Ingen fejl, ingen forsømmelighed, totalt pålidelig. Og så er det, at de vender sig så til et andet angreb. De går på hans styrke. Hvordan kan vi vende hans styrke til at blive en svaghed? Og så går de efter hans gudstro. Og det, den nøgle til Daniels liv, det er så deres kampvåben. Og de har en fejlfri plan. De ved, Daniel vil falde på det her. De ved det, fordi de kender hans gudstro. Og de manipulerer en konge, som føler sig rimelig svag over for den her nye situation. Han er ikke storkongen, han er indsat af storkongen Kyros til at lede det her område af det nye rige. Og han er usikker, og derfor er han klar til at blive manipuleret med. Og de her mænd, de har deres intrige, som de ved vil virke. Det begynder på løgn, fordi de siger, at alle er enige om det her. Ja, alle, undtagen en, fordi ham har de ikke spurgt, og han vil selvfølgelig ikke være enig med dem. Men alle er enige, konge, så det bygger på løgn. Og så går det videre, og så spiller det på en fornuft. Konge, vi har brug for at samle et rige. Hvad bedre, end at samle det under dig? Og vis dem magt, hvis de ikke følger dine dekreter. Lyder rimeligt og fornuftigt. Og så kommer smigeren. Vi har tænkt, konge, at du skal være Gud for en måned. Ingen må bede til andre end til dig. Og kongen, han føler sig selvfølgelig smiret af det. Og så spiller de med deres trumfkort, deres snedighed er sådan her. Og så indfører vi det lige i loven. Dit dekret over det her, indfører vi lige i loven. Nu havde de på den tidspunkt sådan, at hvis kongen havde besluttet en lov, så kunne den ikke ændres. Og så presser de deres angreb til bunds. De har initiativet, og de fortsætter momentum. Og de ved, at de vil ramme Daniel. Og de vil frarøve den her konge en pålidelig, god embedsmand. Fordi på en eller anden måde vil han ikke bare være frygtelig at have ham, en jøde, over dem, men også han vil vise den. Igennem sit liv vil han vise den, hvilken type mennesker de er. Så hvis vi bringer det til os, så er der jo en udfordring for os at tænke, hvorfor har Gud givet os et eksempel som Daniel? Hvorfor har vi en historie om Daniel i Bibelen? Det må være fordi, at vi kan lære noget af Daniels liv. Vi kan lære noget af, hvordan Gud arbejdede i Daniels liv, og hvordan han så også kan arbejde i vores liv. Og hvad var nøglen så til Daniels liv? Forestil dig. Daniels situation. 15-årig. 15-16-årig. Vi har lige set nu de unge børn fra juniorlejren. Lidt ældre end dem. Det er dit barn. Han bliver fjernet fra dig. Du vil aldrig se ham mere. Han bliver overladt til et rige, som hader dit rige. Som foragter dit rige. Som har overvundet dit rige. Som ser ned på dig. Og det er aggressivt, og det er stærkt. Hvad vil du give din søn eller din datter med i bagagen? Hvad vil han tage med sig? Hvad vil han tage med sig i sin bagage, således at selvom I ikke ser hinanden i dette liv, så vil I se hinanden i himlen? Hvad vil du give ham? De fortalte ham om Gud, og de fortalte ham, at Gud var evig. De fortalte ham, at Gud var den talende Gud, at han kunne søges. De kunne fortælle ham, at Gud levede. De ville fortælle ham om, at han var en god Gud, og han var en ren Gud, og man skulle leve sammen med ham. Alt det har Daniel fået med sig med i Babylon. Og at han kunne regne med den her Gud, at han ville frelse, og at han ville styre hans liv. Og det var det, som Daniel fik med. Og så udrustede Gud Daniel med nådegaver. Ubeskrivelig dyb indsigt og visdom. Og også overnaturlige gaver til at tyde tro eller drømme og sådan nogle ting. Så Daniel havde, hvad vil sige, en personlig tro. Og så må vi så sige, kigge på os selv. Har vi det? Det er jo Daniels udgangspunkt, hvis vi skal have en prøvet tro. Har vi en tro, der er personlig? Kender du Gud som din far? Tror du på Jesus Kristus som din personlige frelser? Har du oplevet Helligånden komme ind i dit liv? Hvis du ikke har, og hvis du gerne vil, så er det derfor, vi er her som kirke, til at hjælpe dig til at finde ind til en personlig tro med Gud. Og den her tro, den ændrer noget i Daniels liv. Det er jo ikke kun en bekendelse. Det er ikke kun, jeg tror på Jesus. Men det er en tro, som også ændrede hans liv. Den forvandlede ham. Jeg elsker at komme i kirker, hvor der er mange grå hår. Hvor mange her er over 70? Det er jo vidunderligt. Der er ikke så mange oppe på balkonen, men hernede er der. Over 70, det er jo fantastisk, og I følger Jesus. Det er et stort vidnesbyrd til mig, at det holder. At Gud holder fast i os. Og det er jo en stærk opbyggende glæde at have, at der er nogen, der er gået forud for en i troen, og der er nogen, der holder fast. Og Daniel, han var en, som lod hans bekendelse på Gud ændre hans liv. Og så skulle man tro, at Daniel ville være den mest ombejlede, den mest populære, den mest elskede person, der findes. Men sådan er det bare ikke. Fordi den tro, som har en tro på Gud og tro på Jesus Kristus, du vil opleve, at det er en hadet tro. Det er en hadet tro. Fordi ikke alene var han foragtet af hans arrogante kollegaer, men hans integritet ville være sådan, at de ville blive afsløret af ham. Og derfor måtte han bare væk. Derudover så er det sådan, at hans tro på den jødiske Gud, den gjorde grin med, hvor stor og hvor stærk Babylons guder er. Jeg ved ikke, om du har oplevet den måske lidt overbærende smil, at du er en kristen. eller en vis hovedrysten, en vis foragt, at du tænk, jeg hørte på radioen den anden dag, tænk at de her amerikanere, de tror ikke engang at Darwins teorier er sandfærdige. Har du oplevet det? Hvis ikke du har oplevet det, så kommer du til at opleve det, og vores børn i gymnasiet, de oplever det. Men sådan er det. Og jo nærmere du nærmer dig Jesus Kristus, jo mere vil din tro blive hadet. Sådan er det. Så det er en prøvet tro, og det er derfor, jeg har taget det her billede. Det er en smeltedigel, som du er i. Men Gud bruger den til at rense og lutre vores tro. Så en personlig tro, en tro, som ikke bare er herop, men som også kommer ned i vores liv. En forvandlende tro, men også en hadet tro. Lad os tage og se, hvad beretningen så siger. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem. Og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham. Sådan havde han altid gjort. Nu kom de simpelthen farne ind og fandt Daniel, mens han bad til sin Gud og påkaldte ham. Derpå trådte de frem for kongen og sagde med henvisning til det kongelige dekret, har du ikke skriftligt udstedt dette dekret? Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen. Kongen svarede, det så fast i henhold til medernes og persernes uigenkaldelige lov. Så sagde de til kongen, Daniel, der hører til de bortførte fra Juda, retter sig ikke efter det. Retter sig ikke efter dig, konge. Og efter det dekret, som du har udstedt skriftligt. Tre gange om dagen beder han sin bøn. Og da kongen hørte det, blev han meget ilde til mode. Og satte sig for at redde Daniel. Lige til solnedgangen anstrengte han sig for at hjælpe ham. Men disse mænd skyndte sig igen og sagde til ham, du skal vide, konge, at efter medernes og persernes lov kan intet dekret, som kongen har truffet beslutning om, ændres. Dengang i havde man en lov, der hed prøvelsens, eller dom igennem trængsel. Og man ville tage et menneske, hvis man ikke vidste helt, om han var uskyldig eller ej, så ville man, og man troede, han var skyldig, så ville man tage ham og så smide ham i floden, så han ville dø. Hvis han overlevede, så var han uskyldig. Hvis ikke han overlevede, jamen så var han skyldig. Og det er det, der sker her. Manden skal i løvekuglen. Og det er det, som går og kampen i den her kongens hoved er, han overlever ikke. Han overlever ikke. Min bedste, hvem er det? Min bedste mand, han overlever ikke. Og så er det, at vi kan sige, hvad kunne Daniel gøre her? Han kunne være snedig, og han kunne sige, han er en politisk rotte, den her mand. Han havde gjort det her i så mange år. Han kendte til intriger, han vidste, hvordan han skulle parere dem. Han kunne appellere til kongen, og så sige, loven er bygget på et falsk grundlag, vi var ikke alle sammen enige. Eller også, så kunne han sige, gør det noget, jeg beder bare ind i mig selv. Gør det noget? I en måned, så knæler jeg ikke ned, vendt mod Jerusalem. Fordi i 1. Kongebog 8, der står der, at Salomon sagde, hvis de vender sig mod din by, og påkalder dig, og beder om din hjælp, så vil du redde dem. Men, hvis han så ikke gjorde det i en måned, ville det betyde noget? Og Daniel vidste ind i sig selv, det ville betyde noget. Så hvis vi selv tager den til os selv, så hvad er det, hvordan er det, at vores tro kan blive sejrende, ligesom Daniels var sejrende. Der var ikke et øjeblik, at Daniel sagde, om jeg opgiver det her. Jeg er for gammel. Jeg overgår ikke flere kampe. Jeg giver op. Nej. Daniel havde en tro, som begyndte godt, men som sluttede også godt. Og hvad var han op imod? Han var op imod Babylon. Og det du og jeg er også. Vi er op imod en dominerende verdensrige, som præger vores tro. Den har magt. den har lov til at bestemme over vores vilkår. Den har også giver dig sikkerhed i den her verden. Den har rigdom i sig. Den er betagende, den er skøn, og den kan give dig en masse behagelighed. Den har en dominerende attitude. Du får høj status, hvis du går med ind i det her rige. Den er larmende, den er prangende, den er udfordrende, den er hånende. Og den giver dig stolthed, hvis du står på den side. Og den har en religion, der er til at tage og føle på. Du kan se afguden, du kan røre ved den. Du kan feste i orgierne med den. Det hele, det er så nærværende. Så dominerende Babylon trænger sig på og trængte sig på i Daniel og også hans venners liv og i jødernes liv, som var i landflygtighed. Hvad var alternativet? Det var en ruinhob. 1500 kilometer væk var der en by, der hed Jerusalem, som var i ruiner. Tre gange om dagen, der knælede Daniel ned og bad til den, mod den ruinhob. Hvad tænker han på i forhold dertil? Et besejret rige? Et rige, hvor dets folk var fattige og fordrevne? Et rige, som er foragtet og kuet? Et rige, som ikke længere har kultur og storhed, marginaliseret i verden? En religion, som ikke kan ses og røres og opleves på den måde, som er naturlig for mennesker i den her verden? Hvad vil du vælge? Hvilken rige vil du vælge? Menneskeligt set, så vinder Babylon altid. Selvfølgelig tilfredsstiller den mig. Selvfølgelig tiltrækker den mig. Og så har kampen om min sjæl, det er denne her ruinhob. Men bag ruinhoben, så Daniel, og det er det, du og jeg skal se, så han det himmelske Jerusalem. En konge på en trone. Han så ham i Daniel kapitel 7. En konge, der i sidste ende bestemmer over verdensrigerne. Og det er det, Daniel så. Han så det i tro. Og det er her, hvor det vigtigste, vi kan tage med os herfra i dag, det er det her, som jeg kalder mødestedet. Mødestedet med Gud. I sin bagage fra sine forældre, der havde Daniel forståelsen om mødestedet med Gud. Her kunne han knæle dagligt. Salme 55, tre gange dagligt, står der, vers 18. Her, hvis han vendte sig mod Gud, i tillid til Guds løfter, vil Gud lytte til ham. Og han vil opleve Gud. Og der vil Gud også møde dig. Når du åbner dit hjerte til ham, og søger ham personligt i bøn, så vil han møde dig. Og hvis du læser i hans ord, og lader ham møde dig i hans ord, så vil du blive styrket. Og du vil se, bag ruinerne, vil du se det evige rige, som er på vej, og som kommer til at bestemme. Lad os gå videre. Så befalede kongen, at de skulle hente Daniel, kaste ham i løvekuglen. Men kongen sagde til Daniel, måtte din Gud, som du uophørligt dyrker, redde dig. En sten blev bragt hen og lagt over kuglens åbning. Kongen forseglede den med sin egen og med sin stormænds sejlring, så der ikke kunne ske nogen ændring i Daniels situation. Derpå gik kongen tilbage til sit palads, tilbragt natten fastende, sendte ikke bud for efter nogen medhustru, kunne ikke sove. Tidligt om morgenen ved daggry stod kongen op og skyndte sig ud til løvekuglen, og da han nærmede sig kuglen, råbte han bekymret på Daniel. Kongen sagde til ham, Daniel, den levende Guds tjener, har din Gud, som du uophørligt dyrker, kunne redde dig fra løverne? Da svarede Daniel, kongen leve evigt. Min Gud sendte sin engel. Han lukkede løvernes skab, så de ikke kunne gøre mig noget. Det var fordi, han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, kong, har jeg forbrudt mig. Kongen blev meget glad og befalede, at Daniel skulle løftes op af kuglen. Og da Daniel var blevet løftet op af kulden, kunne man se, at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud. Derpå befalede kongen, at de mænd, som var kommet med anklager mod Daniel, skulle kastes i løvekuglen sammen med deres koner og børn. Og knap var de nået til bunden, før løverne kastede sig over dem og knuste alle deres knogler. Det var en barsk, det var en ondskabsfuld verden. Det var en verden, der styrede med magt og med rædsel og med frygt. Og det var den verden, at disse jøder skulle leve deres tro ud i. Men Gud sendte sin engel og beskyttede Daniel. Og det var det, som han overlevede med. Og så brugte Gud det her til noget. Læs lige det sidste vers. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke... Henrik, måske du kan... Tak. Derpå sendte kong Darius en gang til, undskyld. Derpå sendte kong Darius en skrivelse ud til alt folk, stammer og tungemål, som boede over hele jorden. Vær hilset. Jeg udsteder hermed en befaling i hele mit kongerige, så langt mit herredømme rækker. Skal man frygte og skælve for Daniels Gud? For han er den levende Gud. Han forbliver i evighed. Hans kongerige kan ikke gå til grund. Hans herredømme er uden ende. Han redder og befrier. Han gør tegn og under i himlen og på jorden. Han redde Daniel ud af løvenes klør. Det gik godt. Det gik Daniel godt, både mens Darius og mens perseren Kyros regerede. Hvad er det, der forløste Daniel? Hvad var det, der gjorde, at hans tro sejrede? Det var, fordi Gud mødte ham. Men det var ikke uden omkostninger. Og sådan vil din tro, når det bliver den prøvede tro, heller ikke være uden omkostninger. Der er løver, og der er løver, som kæmper imod din tro. Og det vil du opleve. Og vi kan stille os, når trængslen rammer os, når Jerusalem synes bare en ruinhåb, når Babylon synes så larmende, når man ikke kan se det, så kommer løverne, og så underminerer de din tro. Og så er det, at vi kommer med de her spørgsmål. Hvorfor Gud? Hvorfor Gud? Og jeg kan ikke give svarene på trængslen i dit liv, men der er nogle antydninger her til, hvad Gud brugte den her trængsel for Daniel. Forestil dig. De flytter den store sten, og så bliver du hængt ned med et reb ned mod løverne, og du ved, du går ned i døden. Og det er sådan, Daniel oplevede. Hvorfor Gud? Hvorfor? Det, der sker her ved, at Gud griber ind, det er, at hedningekonger som Darius og Kyros, de får i hvert fald anledning til at møde Gud. Så Gud bruger nogle gange vores trængsler til at hjælpe andre til at se, hvem Gud er. Så han skaber et lys ud af mørket. Det han også gør med Daniel, det er, at han renser ham. Han renser hans tro. Daniel må have været fristet. Jeg vil i hvert fald have været fristet til at sige, kan jeg ikke klare det her på en anden måde? Og måske undgå at bede og knæle ned foran mit vindue hver tre gange om dagen. Kan jeg ikke klare det på en anden måde, Gud? Men Daniel sagde, nej, vil du være Gud? Du betyder mere for mig. Du betyder mere for mig end status i den her verden, end magt i den her verden. Du betyder mere for mig end mit liv. Og det er det, Gud brugte. Et andet spørgsmål, der kommer, når løverne kommer imod os, det er, hvor lang tid går der, Gud? Hvornår griber du ind? Her greb Gud meget hurtigt ind. Inden for 24 timer var Daniel ud af den løvekugle. Men det er exceptionelt. Og det er også exceptionelt i Bibelen. Det er ikke ofte, at Gud gør det på den måde. Han gør det. Han giver os bønnesvar, og det takker vi ham for. Men der er mange iblandt os, som lider. Og så må vi bare ty til, at Gud kender vores lidelse, ligesom Jobs lidelse, og han vil give os styrke til at bære dem. Fordi han arbejder ind i os en prøvet tro. Og igennem den prøvede tro bliver jeg gjort mere lig Jesus. Så han udfrier, han kan opretholde, men... En gang til, Henrik. Han kan også tillade, at løven vinder. Sådan er det for resten af Daniels bog, kapitel 7 til kapitel 12, der er der ingen udfrielse. Der går de i døden. Der går jøderne i døden. Men der er en udfrielse. Du og jeg, vi er alle sammen i løvekuglen i dag. Det er kun et spørgsmål om tid, før løven, den sidste løve, døden, rejser sig op og tager dit liv. Du er på vej. Du er nede i løvekuglen. Hvilken tro vinder? Når jeg dør en dag, og hvis alt det, jeg har sagt over de her sidste 30 år, er løgn, hvad sker der så? Så er jeg tabt. Så er I tabt. Så er I tabt i den her verden. Men hvis det, jeg siger, det Gud siger igennem sit ord, er sandt, så er hvert tab, du har lidt i denne her verden, intet. Intet at regne med ved det, der kommer. Og det er det, der holder. Gud siger, det er det, der holder. Jesus gik i døden. Golgata. Han er død. Han er væk. Men han opstod. Og en dag, så sker der det, at når du lukker dine øjne, så suser din ånd op mod himlen, og du møder Gud. Det er det hele værd. Det vil ikke være uden kamp. Det kan godt være, at ham her får det sidste ord hernede. Men Daniels venner sagde følgende: kommer det dertil, så kan vores Gud redde os. Men selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, vi vil aldrig, aldrig dyrke din Gud. Skal vi begge sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du lagde en tro ned i Daniel. Vi takker dig for den vugge, som hans forældre havde givet ham. Og vi takker dig for, at han var en mand, som forfulgte den tro. Lod den ikke bare være en bekendelse, jeg er jøde, men at det forvandlede hans liv. Og sådan ønsker vi det også, Herre. Vi ønsker en tro, som forvandler vores liv, selvom det er en tro, som bliver hadet. Og vi ønsker igennem omkostningerne i denne her verden, at få lov til at blive renset og lutret, men også til, at vores liv skal være et lys for andre. Giv dem styrke midt i deres modløshed. Giv dem omsorg midt i det, de trænger til. Og sådan takker vi dig, at vi ser frem mod en langt større dag. En udfrielse fra hele syndens verden. Den udfrielse, der kommer. Den dag, du kommer igen, Herre Jesus, og opstandelsen fra de døde er virkelig. Amen.